Fampalana vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alatsinainy 30 aogositra 2022 arivo izao ny lohatenim-baovao antsika. Vinavinaina ho afaka handray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2022 arivo ireo teratany malagasy monina ny Frantsa araka ny kabarin'ny filoham-pirenena tao Paris fotoana nionany tamin'ireo malagasy miasa sy monina any Frantsa. Tadiavin'ny kômina Antananarivo alaina ny ampahany amin'ny faritry ny Kianjamaki Andotapena araka ny fitaraina ny eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava mangataka fionana amin'ny filoha izy ireo manoloana izao zava misy izao. Andrasana ny valiteniny kafa taorin'ny fangatahan'ny fanjakana malagasy ahafahan'ny rehetra mijery mivantana ny lalaon'ny Barea sy Benin eny Mahamasina ny alakamisy izao fangatahana taorin'ny lazany confederation afrikana ny baolina kitra fa tsy azo atrehan'ny mpijery io lalao io. Any ivelany ny sehoana fipoahana mafindray tsy lavitra ny seranam-piaramanidiny Kabola Omaly fipoahana vokatry ny fitifiran'ny tafika amerikana ny fiara voasesika bomba saika anao anaovana asa fampiroroana amin'io toerana hipok'olona miomana ny alan'ny Afghanistan io. Ary ny vahandrianyefa malalany eo amin'ny lafin'ny teknika Julia Miandrinaina indray no anolotra izao vaovao izao. Falmerabanareo se topilasitopo vavy ampanajana ihany ko no anasana anareo anarak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafin'ny politika vinavinaina ho afaka andray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2022 ireo teratany malagasy monina any Frantsa. Izay no anisan'ny songadina tamin'ny lahateny nataon'ny filoham-pirenena ny Rajoelina tao Paris Frantsa ny faran'ny herinandro teo nandritra ny fionany tamin'ireo malagasy any ampelezana tao amin'ny masovony Madagasikara ao la Frantsa tamin'ny fotoana io. Ankoatran'ny firesahany ireo tetikasa mpandrosoanan'ny Madagasikara dia anisan'ny nambaran'Andriamatoa Andry Rajoelina izay resaka fifidiananaizay ka nylazany fa isy ny fahazoan'ireo malagasy any Frantsa ny carte consulaire amin'ny alalan'ny fisoratana anarana ao amin'ny masivony Madagasikara mba ahafahana mandray anjara amin'izay fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2022 izay voalaza fa hozaraina ho faritra telo ireo malagasy monina sy miasa any Frantsa amin'izay fandaminana amin'ny resaka fandraisana anjara amin'ny fifidianana izay dia ny faritra avaratra atsimo ary afovoany. Fa tetsaka ilany ihany koa dia nisy ihany koa ny hetsiky ny diaspora RMDM atao Paris tamin'ny sabotsy lasa teo hetsika lanjana izy ireo sorapaventy momba ny fitantana ny fitondrana ankehitriny ny firenena toy ny resaka kerehany atsimo ny momba ilay vola fanampiana ny adina amin'ny COVID-19 ka hitakiny izy ireo ny fametra-pialany ny filoham-pirenena malagasy ankehitriny. Fa eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena andrasana ny valiteniny kafa sy ny fifa amin'ny fangatahan'ny fanjakana malagasy ahafahan'ny mpijery manatrika mivantana ny lalaon'ny Barea sy Benin ny alakamisy ariva izao. Nandefa taratasy fangatahana fanoroany moa ny sabotsy teo ny firenena malagasy ahafahan'ny vahoaka manatrika mivantana io lalao io, lalao izay hialoavan'ny fitokanana amin'ny fomba ofisialy ny kianjabe ny Mahamasina taorin'ny fanavaozana sy fanitarana tsaivina ihany fa taorin'ny fangatahana nataon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra dia tsy nekeniny kafa ny sinny mpijery ny lalaon'ny Barea sy Benin tafiditra anatin'ny fifanosanana mondiala 2022 ka nilazany ny confederation afrikana ny baolina kitra fa tsy azo atrehan'ny mpijery io lalao iraisam-pirenena amin'ny alakamisy arivo io. Efa nisy moa ny faraparan'ny herinandro teo ny fandefasana fanentanana fa efa azo alaina ny Mahamasina ny tapakila maimaim-poana ahafahana manatrika ny fitokanana sy io lalao ny Barea io. Voalaza fa olona efa anjato ny maro no nilahatra ka tapakila nanomboka ny sabotsy vo maraina teo zany tahaka ny sosoa voatapitrano ihany anefa nyizay zava-misy zay raha mita amin'ity tsy fanekeny ny kafa amin'ny anatrehan'ny mpijery mivantana ny lalao ity ka izao nisiny ny fangatahana nataon'ny fanjakana malagasy zao zany any amin'ny kafa. Mbola samy miandry antsika rehetra ny ovalin' zany ka mety ampiovandray na tsy ny fandaram-potoana hitokanana ny kianja be ny Mahamasina. Eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena ihany tadiavin'ny kômina Antananarivo alaina atao fivarotana fiara ny ampahany amin'ny faritry ny Kianja Maki Antotapena karaka ny fitaraina ny eo anivon'ny federasiona malagasy ny bolina lavalava. Voalazan'izy ireo fa nisy ny taratasy fampetsoana ny solotenan'ny federasiona ny datiny ny 12 aogositra teo. Momba hitraraty nefa ny faraparan'ny herinandro teo izy ireo vao nalala nitaoriny ny saika fisin'ny fidinana ifotiny nataony teo anivon'ny kommuna sy ny avy amin'ny sampandrara ny fananantany teny Antotapena ka tsy navelany eo anivon'ny federasiona hiditra ny Kianja moa izy ireo. Manoloany traraty dia efa nandefa taratasy fangatahana fionana amin'ny filoham-pirenena ampitantana ny kommuna sy ny amin'ny avy amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany ny federasiona malagasy ny bolina lavalava. Milaza ny tsy anaiky izao fakana ny Kianja fanafanantena anatin'ny Kianja Maki izao moa ny federasiona amin'ny alalan'ny filohany Rakotomalala Marcel.
Tonga teny amin'ny Kianja Maki zany a ny olona vao amin'ny topo sy avy eo amin'ny kommuna zany a tondra taratasareo zay convocation ny a tokony ho tamin'ny 11 zany mena ny représentant ny fédération malgasy ny rugby fa anao levé de plan régulier amina terrain eo amin'ny Kianjan'ny Maki zany voalohany aloha dia teneniko hoe tsy mahazo miditra anareo satria efa filambanina efa tamin'ny voalohany hoe ho ataonareo parkina fivarotana tomobila occasion ilay Kianja Annex. Efa fantatry ny tsika mpanao gazety hoe nisy fotoana ho atao Kianja international amin'ny resaka rugby sety a ny Kianjan'ny Maki zany ary anisan'ny kritera anankiray a zay tadiavin'ny ordre rugby sy ny rugby afrika zany a ny fisian'ny terrain d'échauffement. Nefany a raha ny zavatra ataon'ny kommune amin'izao fotoana zao zany a sy ny travaux publics zay projet ho ataondrareo dia tsisy tsony io terrain nexu zany a i terrain d'échauffement io a ary na le tohatra sy ny varavarana mito amin'ny lay centre de formation vao vita vao aingana iny ara dia tafito anatin'izany projet zany. Tena tsy mety zany hoe mandava zavatra efa niorona zany napisan'io Kianja Maki io a dia nazahoniny Maki de Madagasikara ny champion d'Afrika tamin'ny 2012 dia meny flo rajoela anio Kianjan'ny Maki io a ny tontolon'ny rugby ny fédération malgasy ny rugby ka gag zay hoe ahoana moa zany ty zavatra miseho amin'izao fotoan'izao ty de zany ve no gafy atao an'le tontolon'ny rugby zay tena tsy manaiky an'izany mihitsy kosa alohany zay.
Fa eo amin'ny lafiny fanatanjahantena ihany ny karakara dia tongotra ny aro fitsangatsanganana ny ainga teo Ambodifasina hatrany Ambatolagno Pitsimahafotsy ny fikambanana Saint Vincent de Paul ny sabotsy teo tanjona ny fanamafisana ny firaisakina eo amin'ny mpikambana sady fanatanjahantena ary fikolokoloana ny vatana sy ny fahasalamana ihany koa. Tsaivina fa fikambanana miorina eo anivon'ny fiangonana Ekara Merina Fony ny Saint Vincent de Paul misehatra amin'ny asa sosialy izy ireo ka anisan'ny vaindondra rany ankehitriny ny anampy ny fianakaviana sahirana amin'ny fampidirana ny mpianatra. Manampy fanazavana momzay teo micro any Jelo Rasolofo ny filohany Rakotom-panahitra Taina Mamy.
I association Saint Vincent de Paul moa zay eo amin'ny ekara eo Merina Ampovoany dia nanao ny tidy tongotra hitandrovana fahasalamana moa zany tena antony tidy tongotra nataonay ty a nandehanaka ty Ambatolampy Tsimahafotsy mba hampitomboana ny fahasalamana ao anatin'ny vatantsika tsirairay avy satria ny dokotera namana no efa niteny fa mila mandeha tongotra mba hampitomboana ny fixateur ao anatin'ny vatana dia tidy tongotra nataonay ty zay nafangaro lasa fitsangatsakanana ty amin'ny farany mba hampitomboana n'le fifankatiavana sy finoana ao anatin'ny fiangonana sy amin'ny mpiaramonina dia manentana ny tsirairay mba hiditra ao anatin'ny fikambanana association Saint Vincent de Paul mba hiara hiditra ao anatin'ny fikambanana amin'ny fanampiana ny olona sahirana ary zany moa ny anton'ity zavatra nataonay ity mba hierovana an'ireo olona sahirana mba hiditra sy kamba natao anatin'ny fikambanana manampiana an'zareo sy jerevana no avin'ny ankizy amin'ny fianarana sy amin'ny rehetrarehetra toko. Ny hetsika ataonay moa zao ohatra nyity fandehana tongotra ny fa mpamisy ihany ny hetsika kely le atao mba hitatavana volana nampihinan'ireo olona sahirana ao anatin'ny fiainana. Raha misy zanaka tsy tafahanatra ohatrany de zay ny ampin'ny association tompoko, de tsy maintsy nitady fitatavam-bolana nampihinan'ireo olona satria ho avy zao ny fidiram-pianatra sarosarotra ny lalako diavina, de tsy maintsy nanampy zay association Saint Vincent de Paul.
Raimbava eo amin'ny lafiny fahasalamana marary ray namony ainy tranga vaovao valo ndray no hita araka ny tarimarika navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny sabotsy ny lahady teo. Nahitana tranga vaovao dimy ireo olona valo amin'ny fitopolo sy dimanjato natao fitoliana ny zoma, ary tranga vaovao telo tamin'ireo fitoliana dimy amby efapolo sy valonjato tao anatin'ny tarimarika navoaka omaly izay avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa zany ireo tranga vaovao telo omaly ireo. Tafiditra tanatin'ireo antotanisa navoaka omaly ilay marary namony ainy izay avy any amin'ny faritra Matsiatra ambony kosa. Tafakatra enina amby dimapolo sy sivinjato zany hatramin'izao ireo matin'ny valanaretina COVID-19 eto Madagasikara. Nanomboka ny volana marsa roapolo sy roa arivo no nakaty, akoatr'izay dia mbola misy marary sivy miaina fahasarotana ara-pahasalamana na forma grave, nisy efatra kosa sitrana somatsara araka ny tarimarika ofisialy navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka omaly ihany. Iresaka fampianarana ndray sika manome tantsoroka ny fanjakana ary manome tanana ny filoham-pirenena anatanteraka ny velorano faefatra sy faenina anatsarana ny kalitaony ny fanabeazana eto Madagasikara ny IFM, zany hoe ifitoerana ambony fanifanana ny mpampianatra. Nanome toromarika sy tolotanana hiatrehana ny fidiran'ny mpianatra amin'ny efatra septambra izao ny mpampiofana rehetra eo anivon'ny IFM avy amin'ny distrika dimy amby roapolo manerana nosy hetsika izay nataony sabotsy teo teny amin'ny fobetoeran'ny IFM eny Andrefanambojanahary. Manampy fanazavana ary teo micro ny Joelara Solofo ny tale general ny ty fitoerany ity Solofo Joslin Razafindrakoto.
Fanometanana ipifanakalohevitra ahafahana manomana ny fidiran'ny mpianatra amin'ny 4 septembre ny premier recoupement. Omena toromarika ry zareo mba ny fanabeazana mitovy no ho ampita amin'ny bassin rehetra. Ny safidy ny fema hoe a distance no anaovana n'ilay formation satria maro loatra ireo olona misehatra ato anatin'ny fanabeazana izay efa perinasa no tsy nandalo izany centre de formation izany fa vao nahazo ny diplôma akademika ry zareo ohatra ny BBC na ny BA dia tonga de niditra teo amin'ny sehatry ny fampianarana. Tsara omena tolotanana ireny olona ireny izay olefa eo amin'ny sehatry ny asa, izay natonga ny fema hoe raha ataontsika distance dia de afaka manampy an'ireo olona zay efa misehatra amin'ny asa fanabeazana eo amin'ny sehatry ny asa izy. Ny formateur ato amin'ny fema dia ireo efa misehatra amin'ny asa fanabeazana daholo. Tena ao anatin'ireo olona ireo tokoa ny fitiavana ny apakatra ny kalitao an'ny fanabeazana eto Madagasikara. 80% amin'ny formateur ato amin'ny fema dia efa misehatra ato anatin'ny fanabeazana eny amin'ny anjerimanontolo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra. Tena manao tokoa ny fanjakana amin'ny resaka fanofanana ireo mpampianatra izay sehatra ao anatin'ny fanabeazana, fa mahatsapa izay ny mbola maro ihany koa ny milan'izany fanofanana izany, dia fifanomezan-tanana no ataon'ny FM.
Raha tiana moa ny anatsara ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara dia tsy maintsy omena fifanana avokoa ny mpampianatra rehetra ka miantso ny mpanabe izay maniry anatevim-pahalalana ao aminy ny tomponandraikitry ny IFM Andrianena Patrika Rakotondrabe.
Efa be dia be ny soratra marana atao amin'ny FM Madagasikara. Misy centre dimy amby roapolo manerana Madagasikara amin'ny 4 ny fidirana mandrisika ny rehetrarehetra namana mpanabe indrindraindrindra anoratra anarana sy arisika amin'ity fampianarana atao amin'ny FM ity izay hita fa manondrotra ny lentam-pahaizan'ny mpampianatra aloha voalohany indrindra, mampitombo ny diplôma ihany koa, mampitombo ny marikarama amin'ny alalan'ny tenany ihany, ary izay ny sorana ny mpiara-miasa rehetrarehetra fa manao ny antso-zavatra ny rehetrarehetra ampitombo ny ambandainy amin'ny resaka fanabeazana, tia ampitombo ihany koa vola miditra ny posin'ny tsirairay.
Resaka fampianarana sy fiofanana ihany nampafantarina nandritra ny varavarana misokatra ho an'ireo ray aman-dreny sy ny mpianatra maniry ny anofianarana eo anivon'ny lise teknika genie civil Mahamasina ireo lalam-piofanana azon'ny tanora arahana sy misy ao aminy miainga amin'ny fanamboarana trano moa izany izany hoe ny travaux publics atrany amin'ny fototra mandrapahavita azy tanteraka ny lalam-pifanana misy eo anivon'ity sekoly ambaratonga ambony ity olonanay vao no nanangona izay vaovao izay.
Misy karazan-droa lalam-pifanana dia ny azona ny sertifikat d'aptitude professionnel spécialisé na ny CAPS ho an'ny tanora. Natao andre tanora manana ny maripahaizana BEPC ary amin'ny alalan'ny fifaninanana ny fiofanana ka hatramin'ny 3 septambra izao ny farafanantenana ny antota taratasin'ireo liana. Eo koa ny cycle de technicien supérieur ho andreo manana ny maripahaizana baccalauréat ary mianatra mandritra ny roa taona ary mahazo ny diplôma BTS. Akoatra ny fianarana any an-tsekoly dia misy avy hatrany ny fizarana asa ataon'ny tanora eny anivon'ny orinasa ahafahana miditra avy hatrany amin'ny sehatry ny asa. Ny proviseur ny sekoly Tovorakotondranjato
Maria koa amin'ireo fiofanana anankiroa ireo indrindra fa le CAPS voalohany a 70 isanjato ny fiofanana izay atao ao a dia pratika avokoa fa ny 30 isanjato ihany a no teorika. Ny anton'izay a mba ho afaka hiatika asa avy hatrany a le mpiofana rehefa vita ny fianarana izay tanterahany eto. Fa ho an'ny BTS fotsiny koa ny fanamariana dia ity misy ihany koa le depôna dossier ataon'ny mpianatra izy io a dia mifarana amin'ny 17 ny volana septambra dia mandeha concours ihany kory aho a concours dia tanterahana amin'ny 20 ny volana septambra. Mariako ihany fa na ny CAPS moa zany de efa zay mazava zay 5 isaky ny lalam-pifanana ihany raraisinay a fa na ny BTS ara voafetra ihany ny toerana fa tsy hoe ho gabraraka be akory izy io.
Ho any amin'ny faritra indray sika miasa ao Vohipeno manomboka izao ny fikambanany pretra religiozy fransiskana mitatitra ny vaovao Elson Vincent Andriatsizakaina Radio Rakama Vohipeno.
Voahiraka hiasa hitory ny vaovao mahafaly ato amin'ny diosezy ny farafangana ny fikambanan'ireo pretra religieuse fransiskaina ka isan'ny nanirany vika monseigneur Gaetano Di Piero hiasan'izy ireo ny eto Vohipeno izay hitantana ny sanctuaire lehibe aorona eny amin'ny Saint-Benoît toerana izay nanambarana ny maolo sambatra ny Ramose Lucien Vodovasoa tamin'ny taona 8/2020. Tonga nijery ity toerana ity moa tamin'ny alarobia 25 aogositra lasa teo ny kistaody lehiben'ny fikambanana fransiskaina eto Madagasikara. Ny fampianarana kristianina momba ny haimpanahy fransiskaina izay niainan'olo sambatra Ramose Lucien Vodovasoa no tena hiraka ampanaovin'ny evêka azy ireo aty amin'ny diosezin'ny farafangana manampifanazavana ary ny frera kistaody ny fikambanany fransiskaina.
Amin'izao dianay faharoa ty izao dia hijery akaiky mihitsy miaraka amin'ny arkitekta zany hoe le olona mety hanorina n'ilay trano a hoe ty ilay toerana de ahoana ny mety ho pôzipôzin'ilay mety ho endrika ilay sanctuaire zany amin'izay. De faharoa hijery amin'ny akapobeny ihany koa miaraka amin'ny efeka moa zany hoe amin'la fahamaritana n'ilay velaratany mety isy anay. Ny fanarana tamin'ny monseigneur moa zany a de hoe hitondra an'ireo aimpanahy fransiskana na hoe spiritualité fransiska io zany karaza mba hoe anjara fitoriana vaovao mahafaly aty amin'ity diosezy tya de ampafantatra amin'ny kristiana amin'ny herinany diosezy hoe ohatran'izao zany toepotsy toepanahy fransiskana zany a zay niainany ny olotsambatra Lucien Vodovasoa.
Elson Vincent Dizakaina ho an'ny RDB.
Reo vaovao any ivelany hisokatra amin'ny volana septambra ho avy io ny fakulté voalohany momban'ny teolojia ny siri sekoly ambaratonga ambony eo ambanin'ny fiahinny fiangonana katôlika ny antoerana izy io taorin ny tetiasa fikiasana nangana azy niaraka tamin'ny diosezy patriarkala ny Damas nanomboka ny taona 2020 ny 2020 septambra izao moa no voafaritra fahitokanana azy io amin'ny fomba ofisialy ary ny fiandohany ny volana oktobra izao no anomboka ny fandratona na fenaranao ka mpianatra 70 no horaisina amin'izao andehany voalohany izao mpampianatra 25 kosa no anodina ty fakulte katolika ny Siriti ao amin'ny faritry ny fotodrafitrasan'ny patriarka greko-katolika ao amin'ny kartiny babasharky ao Damas renivohitra siriana no misy azy io voateny ro sojabe hitantana azy ny archimandrite Yosef Lazina. Nisehona fipoana mahery vaika indray tsy lavin'ny seranam-piaramanidina ny Kabola Omaly fipoana vokatry ny fitifirany tafika amerikanina tamin'ny alalan'ny drone ny fiara voalaza fa voasesika bomba nataon'ny vondrona fanjakana islamika saika anaovana asa fampiroroana ao amin'ny faritra izay toerana Ipokola mo miomana ny ialan'ny firenenty amin'ny alalan'ny fiaramanidina. Nanome voninahitra farany ireo miaramila amerikanina telo ambin'ny folo namonina ny kosan'ny alakamisy teo ny filoha Joe Biden Omaly. Ireo miaramila nitafika amerikanina ireo tsy aivina ihany fa nisan'ireo olona anjato ny maty vokatra ilay asa fampiroriana tao amin'ny seranam-piaramanidina ny Kabola tamin'io alakamisy arivo io nataon'ny vondrona mpampiroro fanjakana islamika voatsikera mafy amin'ny fomba fitantanana ity fialahana any Afghanistan timo ny filoha amerikanina Joe Biden. Farany no lavin'ny vondrona Taliban izay mitondra ny Afghanistan ankehitriny ny anokanana toerana azo antoka ahafahana mamindra ireo vahiny sy ireo teratany afghanina te hiala ty fireneny ity. Nanosika hevitra izany moa ila Frantsa sy Grande Bretagne manoloana ny fanahiana asa fampiroroana mety ataon'ny vondrafanjakana islamika ao amin'ny seranam-piaramanidina Kabola. Sosika hevitra izay mbola andalo fankatoavana eo anivon'ny filankevi-pilaminan'ny firenena mikambana anio firenena maleo tena i Afghanistan ho ny mpitondra teniny biropolitika ny vondrona Taliban ka tsy ekeny izany tsy aivina ihany fa tonga omaly tolakandro taopari ny fiaramanidina farany ho an'ny tafika frantsay rehefa avy nitatitra ireo teratany ny asa tany Afghanistan. Ny talata izao tsy aivina ihany no fepotoana farany hialan'ny amerikanina tanteraka any amin'ity firenena latsaka ankaterena amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana ity. Makasitraka anao nenny vaovao hatramin'ny farany tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora ny tompo masimbavaontsika indray mandrapitafa vetivety tompoko.